Udalekuetan kontrola handiagoa ezartzeko bertze pauso bat eman du legebiltzarrak zigor ekonomikoak gogortuz. Isabel Jaurena. Udalekuetan babes eta kontrol handiagoa ezartzeko bertze pauso bat eman dute gaur Eusko Legebiltzarrean. Joan den otsailean gazteriaren legea aldatzeko proposamen bat erregistratu zuen Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak. Legebiltzarreko alderdiek gaur adostu dute behin betiko testua datorren astean bozkatuko dute eta seguruenik legebiltzarreko plenoan emanen diote onespena ekainaren 11an. Bertzeak bertze, begiraleek sexu izaerako delituen ziurtagiri negatiboa aurkeztu beharko dute eta arau hauste larriei lotutako zigorrak 600.000 eurora artekoak izan daitezke. Legebiltzarreko kideek ohar bidez adierazi dutenez hiru zuzenketa gehitu dizkiote AJ-taren eta PSE-ren jatorrizko testuari, EAEko arartekoaren gomendioz AJ-ak eta PSE-ek egindako bat. Eta PP-ek jarritako bi, popularrek bertze bi aurkeztuak zituzten eta EH Bilduk 4, baina horiek momentuz ez dituzte onartu. Lege proposamenak 5 artikulu eta azken xedapen bat ditu. Bertan jasoko diren hiru aldaketan nabarmendu dituzte gaur, batetik, orain arte jarduera bat egin aitzinetik aurrekomunikazio bat bete behar zuten taldeek orain ordea. Adingabeek parte hartzen duten aisialdiko jarduerak hasia aitzinetik erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dute, Eusko Jaurlaritzako gazteria arloan edo jarduera eginen den lurraldeko aldundian. Bertzetik, adingabeekin ohiko harremanak izanen dituzten horiek sexu izaerako delituen ziurtagiri negatiboa aurkeztu beharko dute. Zigorrei lotutakoa da hirugarren aldaketa, jeltzaleen eta sozialisten zuzenketari lotutakoa, arau hauste larriak eta arras larriak zer diren berriz definitu dute. Zehazki, hemendik aitzinera eta araua onartuko balitz arau hauste larri gisa identifikatu ahalko dituzte honako hauek. Erantzukizun zibileko asegururik ez izatea. Delitu sexualen ziurtagiri negatiborik ez izatea edo beharrezkoak diren segurtasun neurririk ez izatea. Arras larriei dagokienean honela definitu dituzte. Ekintza edo ez egite bidez aurren, nerabeen eta gazteen eskubideak mugatzen dituzten jarrera eta jokabide diskriminatzaileak sustatzen dituztenak edo edozein indarkeria mota sustatzen dutenak. Arau hauste horiei ezarriko zaizkien zigorrak ere gogortuko dituzte PP-ren zuzenketetako bat oinarri hartuta. Hain justu, arau hauste arras larriengatik gehienez 45.000 euroko zigorrak ezartzen ziren orain arte eta aldaketarekin 600.000 euro bitartekoak izan daitezke. Premiazko tramitazioa. Premiazko tramitazioaren bidez egin dute aldaketa uda baino lehen indarrean jartzea baita jeltzaleen eta sozialisten helburua. Hori etzen izan, baina alderdien lehen biziko aukera, irakurketa bakarreko prozedura izapidetzea zen hasierako asmoa, baina EH Bildu kontra agertu zen. Argudiatuta bide horrek saihestu egiten duela baldintza normaletan eztabaida izatea. Horrela mintzatu ziren koalizio subiranistako kideak. Garrantzitsua iruditzen zaigu arlo honetan adituak direnek eta gizarte eragileek proposamen honi buruz esateko dutena entzutea. Irakurketa bakarreko prozedura onartuz gero, hori ezinezkoa litzateke. Erabaki horrekiko kritiko mintzatu ziren jeltzaleak eta sozialistak eta bide beretik solastatu dira gaur ere. Salatu dute koalizio subiranista arau aldaketa oztopatzen eta atzeratzen saiatu dela. Jokoan dagoena adingabeen babesa denean ez dago denborarik galtzeko. Zergatik jarri dizkiozue oztopoak lege ahalik eta azkarren martxan jartzeari? Adierazi du EAJ-ko legebiltzarkide Ander Añibarrok. Itxaso Asensio sozialisten legebiltzarkideak berriz aldaketak adingabeendako ingurumen seguruak bermatzeko balioko duela errandu. Familiek jakin dezaten seme alabak aisialdi ezitzaileko jarduera batean uzten dituztenean zainduta eta babestuta egongo direla. Eta administrazioak kontrola egingo duela eta baldintza guztiak betearaziko dituela. Izan ere, Bernedoko Araba udalekuen harira udazkenean izandako polemikak eragin du lege aldaketa. Zenbait gurasok udalekuetako begiraleei leporatu zieten bertzeak bertze, dutxa mistoak ezarri eta adingabeak elkarrekin dutxatzera behartu zituztela. Behar bezala ez zituztela zaindu. Begiraleak ere dutxetan sartzen zirela eta 15 egunez familietatik inkomunikatuta eduki zituztela. Begiraleek, baina, hori ukatu zuten. Eta nabarmendu udalekuei buruzko gezurrak eta difamazioak etengabeak izan zirela lintxamendu pertsonaletara iristeraino sareetan eta kalean. Halaber, salatu zuten dutxa mistoen arira gorroto mezuak zabaldu zirela, eta bide publiko eta pribatuetatik eraso transfoboak jasan behar izan zituztela. Dekretu bat bide berean. Lege aldaketaz gain, arlo hori arautzeko dekretu bat ontzen ari da ongizate, gazteria eta erronka demografikoko saia. Araudi zabalagoa da hori, baina legeak jasoko dituen neurri nagusiak barne hartuko ditu. Bertzeak bertze udalekuak antolatzen dituzten eragileek aurrak eta nerabeak babesteko arduradun bat esleitu behar dute, eta lan hori egiteko adina formakuntza izan beharko du. Pertsona horren ardura izanen da administrazioari ezein bortizkeria kasuren berri ematea. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak dekretuaren balorazioa zabaldu zuen atzo eta errana isiaren arloko gizarte, hezkuntza eta antolaketa errealitate berriei erantzun egiten diela. Baina hainbat atal garrantzitsu ez dituela behar bertzeko zehaztasunarekin garatzen eta gainera zenbait gai argitu behar dituela. Batzordearen erranetan, arau horrek egun indarrean dagoen erregulazioa eguneratzea dakar eta hori positiboki baloratu du. Are, aurren eta nerabeen babesa indartzea garrantzitsua zaio. Dekretuaren proiektuan udalekuek bete beharreko baldintzak ageri dira eta horiek defendatzeko egun indarrean daudenak baino argiagoak eta sinpleagoak direla argudiatzen dute. Batzordearen irudiko, baina proposatutako neurriek ez dute simplifikazioan lagunduko, baizik eta praktikan taldeentzat karga administratibo gehiago ekarriko dute. Hala, talde horiek gizartean egindako ekarpenan nabarmendu du batzordeak eta azpimarratu prozedura berriek zailtasun gehigarriak ekarria ahal dituztela. Eta proposamen bat egin du. Baldintzak argitzea, horiek betetzea erraztuko duten mekanismoak ezartzea hiru lurraldeetarako erreminta bateratu bat ezartzea. Eta talde horien beharrei laguntzeko eta erantzuteko arreta kanal irisgarriak eta erreferentziazko pertsonak bermatzea. Indarkeria matxistaren prebentzioari dagokionez, dekretuko bi artikuluri egin die erreferentzia, 5. eta 17. eta erran orokorregiak direla eta horrek zaildu egiten duela arau horien aplikazio egokia.